Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Som man måske kan høre, så befinder vi os ikke i det sædvanlige lune radiostudie DR-byen. Nej, vi er udenfor. Jeg står og kigger ud over vand. Jeg står og kigger ud over noget hvid skrænt. Jeg står og kigger ud over en kirke, der ser underlig halv ud. Og jeg står ved siden af dig, Lars Demmerik, professor ved Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet. Kan du fortælle os, hvor er det konkret, vi befinder os?
Jamen, vi er jo taget ned til Stevns Klit. Vi står ved siden af Højerup Gamle Kirke, som ganske rigtigt er faldet delvis i vandet. Det skete i 1928. Og vi er på besøg på den nyeste naturlokalitet, som er danske naturlokalitet, som er optaget på UNESCO's verdensnaturarvsliste. Og det, vi skal kigge på i dag, det er skrivekridt, det er bryozoikalk, og vi vil kigge på grænsen mellem kridt og tertiær og snakke om masseuddøen.
Det er et rigtig godt program. Jeg skal lige høre, det der med UNESCO's liste, hvad er det for noget? Hvad betyder det?
Ja, det betyder, at UNESCO har en liste, hvor man har bygninger og i det her tilfælde geologiske lokaliteter, som er bevaringsværdige for eftertiden.
Så det er altså noget helt specielt, det her på verdensplan?
Det er noget helt specielt på verdensplan. Og det er noget, som man ansøger om. Det er en kæmpe proces, som både den lokale museum her, kommunen, en hel række forskere i Danmark, plus myndighederne har været inde over. Og sidste år blev det så godkendt.
Så nu kan man simpelthen forvente, at der kommer udlændinge hertil for at se det?
Det tror jeg bestemt.
Og hvad er det, der gør
grunden,
det specielt?
Grunden til, at lige præcis den her lokalitet er udvalgt, det er, at den viser på en rigtig fin måde overgangen mellem kridt og tertiær, og det vil sige, at det er meget let at studere masseuddøen her.
Ja.
Og det er faktisk det sted, hvor en af de, eller nok den gængse teori for, hvad masseuddøen på kridt-tertiær-grænsen var forudsaget af, den blev opstillet, nemlig et meteornedslag.
Så det her, men altså inden vi går så vidt, så skal du fortælle mig om alt muligt om kridt, flintesten og fossiler, jeg ved ikke hvad. Er der noget, vi kan heroppefra kan bruge til det? Eller skal vi gå ned og kigge?
Nå, jeg synes, hvis man kigger heroppefra, hvis man står og kigger ned på klinten, så kan man se, at den består meget tydeligt af to dele.
Ja.
Der er sådan en nederdel, som man kan se må være ret blød, fordi den ligesom bliver eroderet væk af havet. Og så består den af en øvre del, som er noget hårdere, og hvor man kan se, der er sådan nogle brune bånd, der kører i sådan nogle bølger.
Ja.
Kan du se dem?
Ja.
De brune bånd, det er flint.
Ja.
Og grunden til, at de er sådan lidt bølgeformede, det er fordi, at det er banker, altså små sådan, nærmest rev, som er dannet på havbunden tilbage i tertiærtiden. Du kan også se en anden ting, som er meget karakteristisk her. Du kan se, hvordan fladerne op i det øverste hårde kalk, de er meget, meget lige.
Ja.
Og det er fordi, at de er savet af. Det er faktisk gamle kalkbrud, hvor man har brugt den øverste bryozoikalk her til byggesten.
Okay, så man simpelthen sejlede...
Kirken, kan du se her, den er bygget af den her slags sten. Man har også sejlet den til København.
Ja.
Efter sigende skulle noget af Absalons Borg i København faktisk bestå af kalksten herfra.
Som var sat ned her. Det, jeg skal sige, man kan godt høre sådan lidt ungdomslatter ved siden af. Det er en skoleklasse, der også er ude og gør sig kloge på de her fossiler. Den der kirke, når jeg siger, den ser det mærkeligt ud. Er det den her styrtet i havet simpelthen?
Det er koret, der forsvandt ved et stenskred, som jeg sagde, i 1928. Når vi kommer ned, så kan vi se resterne af stenskredet, der ligger ned af klinten her. Og nu har man så lavet en eller anden form for kystsikring nede for at undgå yderligere...
For det er jo en gammel kirke.
Ja, og hvis du går op i byen, så vil du faktisk kunne se, at de har bygget en ny kirke.
For at være på en sikker side.
Ja, så de har lukket den her kirke, så er de flyttet, den aktive kirke op i byen.
Det, jeg gerne vil lære noget om i dag, Lars, det er dels det her kalk. Hvor kommer det fra? og så dels de her bånd, hvad de fortæller os. Og selvfølgelig vil jeg så gerne høre noget om den her masseuddøen. Men skal vi gå ned og kigge på tingene nede ved klinten?
Jamen lad os gøre det. Måske skulle vi lige, inden vi går derned, også sige, at skrivekridtet, som jo er den nederste del her, som er kridtalder, det er jo derfra, hvor at olien i den danske Nordsø bliver produceret. Det er bjergvarter magen til de her, som olien kommer ud af. Og når vi kommer ned og kigger på det, så vil du måske undre dig over, hvad er det for nogle, hvor er de hulrum, hvor olien faktisk kommer ud af. Fordi de er meget, meget små.
Men hvor kommer olien fra?
Ja, olien kommer fra noget organisk materiale, som har blevet opvarmet, er blevet til olie og bevæget sig op og lagt sig inde i nogle hulrum. I det her tilfælde hulrummet inde i kridtet.
Så olie er efterladenskaber for organismer, dyr og planter, der er døde for lang, lang, lang tid siden, og så er blevet fanget ind i kridt.
Ja. Ja. Den anden ting, som også kunne være almindelig interesse for folk, det er jo, at både alt det kalk, vi ser her, jo er grundvandsreservoir. Så hvis man bor i Østjylland og Københavnsområdet, eller man bor i Nordjylland, så vil vandet komme ud af de her bjergarter. Og det er jo derfor, det er så kalkholdigt.
Du fordi
det
simpelthen ligger og bader rundt i kalk. Ja. Vi går ned og kigger på det.
Ja, tak. Godt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Lars, nu spørger jeg lidt dumt. Men det er jo sådan, det kan jeg godt regne ud. Det, der ligger længst nede, det må være det ældste.
Det er korrekt,
Og det er kridten, der ligger længst. Så jeg skal lige sige, nu går vi ned ad en rigtig stejl trappe. Det er kridten, der ligger længst nede. Hvor gammel er den kridt?
Jamen, den kridt, som vi kigger på her, er jo lige op under kridt-tertiærgrænsen. Og kridt-tertiærgrænsen er jo en grænse, som man har været meget interesseret i at få dateret meget præcist. Ja. Og de seneste dateringer siger, at det er, vi snakker om 66,2 millioner år.
66,2 millioner år?
Ja, siden, ikke?
Og det er sindssygt lang tid siden.
Ja, det er meget, meget lang tid siden. Og det vi så cirka kan sige, det er, at de lag, vi ser over grænsen, de repræsenterer i størrelseorden cirka 2 millioner år. Og at de lag, som vi ser under grænsen, de repræsenterer måske mellem en halv og en hel million år.
Ja.
Og den måde, man kan regne det ud på, det er jo ved, at man prøver at få nogle punkter. Vi har nogle boringer her, som vi har boret ned i ned til 300-400 meters dybde under kridten her, eller klinten her. Og så har vi dateret forskellige steder, så kan vi se, hvor meget sediment bliver der cirka aflejret per million år. Og på den måde kan vi regne ud, hvor meget de enkelte bidder her repræsenterer.
Ja, fordi det der simpelthen sker, det er, at der falder materiale, dødt liv og alt muligt andet, falder ned og omdannes, og det ligger så oven på hinanden, og derfor så løfter det sig op.
Ja, altså nu, når vi kommer over her, vi er på vej over mod kridtdelen af klinten her, og vi vil se, at skrivekridt består jo af noget, som er meget, meget finkornet, og så er det helt hvidt.
Ja, og det er nærmest slimet, når det er vådt.
Det er det også, ja. Og hvis man vil prøve at studere det sådan nøjere, så viser det sig faktisk, at det meste af det, man skal kigge på, det skal man kigge på i et elektronmikroskop, fordi at kornene inde i det her skrivekridt, de er i gennemsnit omkring 5 mm, det vil sige, det er 5 tusindedele millimeter store korn.
Så det er det sådan altså en knappenålspids, eller ja, er det endnu mindre?
Det er endnu mindre. Det er sådan, så der kan ligge mange, mange af de her korn på tværs af dit hår.
Okay, så det er og er det planter, eller er det dyr?
Jamen, altså skrivekridtet er meget specielt, fordi stort set alt materialet her, det stammer fra planktoniske alger.
Ja.
Så det er skaller på alger, der er drysset ned, omarbejdet svagt, måske af nogle bundstrømme, men ellers er det bare drysset ganske langsomt ned oppe fra havoverfladen og så ned til havbunden.
Det skal lige siges, at det kan godt være, at man ikke kan høre det i radioen, men vi er ude i et meget, meget strapasserende terræn med algebevoksede sten, som man skal færdes på. Og nu er jeg faktisk nærmest ind i en blindgyde. Men den klarer vi også. Hvis jeg lige pludselig lyder et plask og en jammeren, så er det fordi, at mine støvler er glædet på noget, og jeg er faldet. Eller også er det sket for Lars. Men nu er vi på det sidste stykke. Også det vanskeligste stykke, vil jeg sige. Kommer der en hvid sten, som jeg er nervøs for, om den er glat. Det er den ikke. Så er vi på vej op i sikkerheden. Den relative sikkerhed, vil jeg sige, på rullestenen. Jamen, Lars, nu er vi jo kommet hen helt til klinten, og jeg kan sige, det jeg ser først, det er jo så, som du havde forudsagt, der er et lag, som ligner kalk, og så er der sådan en stribe af flintesten. Og er det grænsen, flintesten?
Nej,
er det grænsen?
Det er det ikke, skal du se her. Grænsen ligger faktisk højere oppe, og det kan være lidt svært at se lige, hvor vi står, men hvis du kigger hen af klinten, så kan du se, der er sådan nogle små bassiner, faktisk. Og nede i de bassiner er der noget mørkt ler. Ja. Vi går og kigger på et andet sted, hvor man kan komme op til det.
Ja.
Men det er sådan nogle små bassiner, som bliver kaldt fiskelærsbassiner.
Ja.
Og det ler, der ligger nede i bassinerne, er det allerførste, der blev aflejet efter Kridt-Tertiærgrænsen. Så det er det allerældste tertiær, som er aflejet lige oven på masseuddøen.
Og der må du sige Kridt-Tertiærgrænsen. Hvad er det?
Jamen, Kridt-Tertiærgrænsen er en grænse mellem to geologiske perioder.
Hvor der er sket et eller andet helt
ekstremt. Og det her er der sket noget helt exceptionelt på den her grænse. Der er fem grænser i geologisk tid, hvor man har det, man kalder masseuddøen. Og den her grænse, som vi kigger på her, den er jo nærmest ikonisk, fordi det er den grænse, hvor dinosaurerne uddøde. Så det er noget, som alle kan forholde sig til. Og det er i virkeligheden efter den masseuddøen på Kridt-Tertiærgrænsen, at vi får det liv på jorden, som vi kender i dag. Det er afsættet til det liv.
Det kridt, vi ser her, det repræsenterer en form for liv.
Ja.
Som levede i det, man så kalder kridttiden.
Ja.
Så forsvinder det liv på grund af en katastrofe. Der opstår noget helt nyt liv, som laver en helt anden type af fossiler.
Ikke alt liv, jo vel.
Altså, men på store dele af det.
På den her grænse, der forsvinder 50% af de dyr og planter, vi kender tidligere, de forsvinder på den her grænse. Og det vil selvfølgelig sige, at når du lige pludselig fjerner halvdelen af alle de arter, der er på jorden, så opstår der jo mulighed for, at der er en masse nye arter, der kan udvikle sig.
Og der bliver frit spil.
Ja, og det mest markante, sådan set fra vores synspunkt, det er jo, at dinosaurerne, som jo har hersket landjorden i 100 millioner år, de uddør, og pattedyrene,
vores slægt,
nemlig var nogle små muserottelignende størrelse dyr indtil Kridt-Tertiær-katastrofen. De får så muligheden for at brede sig, så man kan sige, at tertiærtiden bliver jo så pattedyrenes tid.
Så den grænse, vi ser her, det er der, hvor der bliver sagt til pattedyrene, så er det jeres tur.
Nu har I chancen for at slå til, venner.
Ja. Og det gjorde vi.
Det gjorde vi i den grad. Og vi kan jo se her, at vi står med en helt hvid bjergart. Og du, som du sagde, var der sådan et flintebånd.
Ja.
Der er faktisk også et lige her i den her højde, hvor vi står. Og flinten består jo af siliciumoxid. Det er det samme som glas.
Ja.
Samme som kvarts. Det er bare i en form, hvor der ikke er nogen krystalstruktur. Og de her to bånd, som vi kigger på, de er faktisk flintudfyldninger af gamle gravgange. Og hvad er nu en gravgang? En gravgang er et system, som dyr har nede under havbunden for at leve i. De her gange heroppe, du kan se, de har sådan en meget karakteristisk nubret form.
Ja.
Dem mener man stammer fra et gangsystem, som nogle krebsdyr havde nede under havbundsoverfladen, måske en halv meter under. I dag findes der et dyr, der hedder en spøgelseskrabbe, som har et system, som er stort set magen til det her. Så det her, det fortæller os, at der har været et Dels har der været liv på bunden her, så der har været dyr, der er gravet i havbunden og kunne leve her. Og grunden til, at der er det her flint, det er sådan set, at hver gang du ser sådan et flintbånd her, så repræsenterer det et tidspunkt, hvor der ikke kom ret meget sediment ned på havbunden. Så der var ligesom sådan en stop i sedimentationen. Og så blev bundforholdene nede under havbundens top, de blev sådan stabile i længere tid. Og lige præcis i den zone, hvor de her gravgang er, der var der altså nogle forhold, der gjorde, at det var godt at udfælde siliciumoxid.
Så altså, nu skal jeg lige forstå, om jeg har forstået rigtigt. Ja. I gamle dage, der er der er lagt sådan nogle sedimenter, noget dødt liv, og i dette døde liv, så er der nogle krebsdyr, der lige nede i havbunden, er nogle krebsdyr, der kraver rundt, laver nogle gange, og de bliver fyldt op med noget, og det er det, der bliver til flint.
Ja, de bliver faktisk, altså du kan spørge dig selv, hvor kommer det der materiale fra jer? Ja. Det kommer faktisk fra svampe.
Ja.
Kender du sådan nogle glassvampe, sådan nogle samme type som dem, du vasker dig med?
Ja. Ja.
De har nogle små bitte nåle inde i sig, som består af et stof, der hedder opal, og opal er også siliciumoxid. Det her, de her svampe, de har jo levet på bunden. Vi ser dem ikke længere, fordi langt det meste af de her svampe var organisk materiale, så det blev opløst. Ja. Men de her nåle, de er kommet ind i sedimentet, og så har de på grund af de her kemiske forhold i de øverste meter måske under havbunden, så har de søgt hen til præcis de her zoner og blevet udfældet som flint. Og det her flint har været igennem flere faser, så det har været først en slags opal, så en anden slags opal, før det blev til det her meget, meget stabile.
Men grunden til, at den ligger, som den ligger der, det er fordi, der engang var nogle krabber, der gravede et hul ned under havoverfladen.
Det var det, ja.
Ja, du lytter til Hjernekassen på P1, og som du måske kan høre, så står vi i nærheden af vandet. Beroligende kommer det op til kysten, og på den anden side af kysten, hvor jeg står sammen med dig, Lars Stenrik, der er en kæmpe skrænt, Stevns Klint, og der er sådan nogle, som vi har talt om, nogle flintbånd. Og der er ligesom det nederste lag, kridtlaget, kalklaget, og så er der et lag ovenover. Flintbåndene i det nederste lag, de løber parallelt. Hvordan kan det være? For det gør de ikke længere op.
Ja, det er faktisk, hvis vi kigger her, så kan vi se de parallelle flintbånd, som jo er de her flintudfyldte gravgange fra nogle krebsdyr. Og de løber parallelt hernede i bunden, fordi havbunden var flad.
Ja.
Og det her, vi snakker her om noget, der er aflejret måske på nogle vanddybder omkring 200-300 meter. Så kan vi faktisk se, at når vi bevæger os opad, der er et meget markant flintbånd, der løber hele vejen igennem klinten.
Ja.
Og over det kan vi faktisk se, at der begynder flintbåndene at blive lidt skrå.
Ja.
Det må betyde, at havbunden også havde en eller anden form for relief. Og når man går op og kigger derop, så vil man kunne se, at kalken begynder at skifte karakter. Den begynder at indeholde flere forsteninger af en dyregruppe, som hedder bryozoer.
Og hvad er det for noget?
Mosdyr.
Mosdyr, ja.
Mosdyr hedder det på dansk. Det er nogle små kolonidannende organismer, som faktisk findes overalt. Hvis man går langs stranden og kigger på tangen, så kan man tit se, at der sidder sådan nogle små kalkting på, som er, ligesom har brugt tangen som en eller anden form for, hvad hedder det, bopæl.
Ja.
Mange af dem vil have sådan nogle små huller i sig. Det er mosdyr.
Det er simpelthen det, og det er så lavet af gamle døde mosdyr, det der.
Det her er begynder at have mange mosdyr i sig op mod kridt-tertiær-grænsen. Mm. Og når vi kommer op over grænsen, op i de her fine lag, som vi kalder bryozoakalk, så vil langt over halvdelen af bjergarten bestå af de her bryozoer.
Og det er simpelthen fordi, at dernede, hvor der er kalk, der er det en bestemt gruppe eller type af dyr, som er blevet til fossiler, som er blevet til de her kalkarter. Og så sker der et eller andet. Det er nogle andre dyr, der lever efter det, der sker, og det bliver til nogle andre fossiler. Er det rigtigt?
Ja, altså nu må vi lige rette dig lidt her.
Tak.
Altså nede i skrivekridtet.
Ja.
Skrivekridtet består faktisk af skalfragmenter fra planter.
Ja.
Det er planktoniske alger.
Ja.
Og det er planktoniske alger, som er cirka 10 μm store. Det vil sige en hundrededel millimeter i størrelse, som har levet i de øverste vandmasser i det her hav. Og når de døde, så er de drysset ned. Og det her hav må have været meget fattigt på andre ting, fordi hvis man tager sådan en prøve her og analyserer den, så vil man finde ud af, at omkring mellem 98% og 99% af den bjergart her, det er kalk.
Og der levede simpelthen kun én slags
planter. Der var en fauna, der kan vi komme snakke om lidt, som specialiserede sig i at leve på de her ting, men det er alt sammen kalk.
Ja.
Og lang størstedelen af den er kun de her alger, der kom oppefra. Så selvom der var dyr, der kunne leve på havbunden, så var det ikke dem, der dominerede og lavede skaller. Mens når vi kom op i bryozoikalken, så var det anderledes. Så var dyr nede på havbunden, der kunne leve der. Og som bidrager til bjergarten.
Godt. Og der er, for vi bliver ved at snakke om en grænse. Der er nemlig en grænse mellem kalken og det, der ligger ovenover kalken.
Ja, og der kan vi faktisk se, at hvis vi kigger på skrivekridtet, som jo er helt fladt i bunden, så kan vi se, at det får det her lille relief med de her begyndende banker.
Ja.
Og så kan vi faktisk se, at når vi kigger hen langs klinten, så kan vi se, at det her ler, som er meget berømt, som er det her fiskeler, som er det aller ældste tertiær, man kender, det ligger nede i lavningerne mellem de her banketoppe.
Ja.
Så de er blevet bevaret nede i lavningerne, mens alle andre steder er de høvlet af.
Ja.
Vi vil gå over et andet sted på klinten lidt senere, så kan vi kigge på leret, så kan vi se, hvordan at det er høvlet af.
Og hvad har høvlet af?
Ja, det går vi ud fra af en eller anden form for bundstrøm, som har gjort,
okay,
at det har koncentreret leret nede i de her lavninger, hvor det var mere beskyttet, og op på toppen af de her banketoppe, der er det forsvundet.
Ja.
Hvis vi nu går hen og kigger på kridtet, så vil du jo formentlig synes, at det er en meget kedelig bjergart at kigge på.
Ja, det vil jeg nok sige.
Og som sagt, så er kornstørrelsen jo de her nede i myskala. Jeg sad en dag og tænkte lidt over, hvor mange alger går der egentlig til for at danne det her.
Ja.
Og jeg nåede frem til, at for hver kubikcentimeter bjergart, vi har her, der er der nok været 1 million alger.
Så det er...
Og her, hvor vi står, er der selvfølgelig meget kridt, men hvis vi kigger ned efter, kan vi jo ikke, men vi har boret, og vi har lavet nogle geofysiske undersøgelser, så her, hvor vi står, der er der 900 meter kridt. Så der er 900 meter af en bjergart, som udelukkende er dannet af de her meget, 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 meget små alger.
Så næsten 1 kilometer ned,
ja,
er det bittesmå dyr, der er lagt sig ovenpå en planter.
Planter er det jo.
Planter.
Ja.
Der har lagt sig oven på hinanden, og er blevet til det her. Men så på et tidspunkt, så er det slut.
Ja, så er det som om, altså det her miljø, det er faktisk lige her, hvor vi står. Der regner vi med, at der har det her miljø eksisteret i cirka 30 millioner år. Meget, meget, meget lang, stabil periode hen over det her hav. Og så slutter det. Men hvis vi nu kigger ind i det her bjergart, så vil du se... Nogle steder, hvor den er fugtig, der kan man faktisk se, at den, jeg har en hammer med, det har geologer jo.
Altid.
Ja, så vil man faktisk kunne se, at der er nogle farveforskelle herinde. Det kan være lidt svært at se. Men man vil kunne se,
ja, der jeg kan godt se det, ja.
Og de farveforskelle, det er spor efter aktivitet af dyr, der har gravet i havbunden.
Ja.
Og der er faktisk en meget skæg historie, fordi her er det svært at se. Vi tager altså vores prøver med hjem, og så bliver de jo tørre, og så bliver det endnu sværere at se, man faktisk overhovedet ikke se noget. Og så kan man skære fladen op, og så kan man putte cykelolie på. Og så når den her overflade, den har haft cykelolie på sig et stykke tid, så begynder alle de interne teksturer i kridtet og træde frem.
Så man kan se de forskellige mønstre?
Så kan man se de forskellige gravegange i det. Og det, den måde at kigge på tingene på, det er sådan en historie lige noget for dig, Peter.
Ja.
Det hedder Buzynski-metoden, og det skyldes en russisk går ud fra i hvert fald geologinteresserede, som kørte med tanks under 2. verdenskrig. Og så kørte de fra, de skulle vestover, og ned på Krimhalvøen, der er også noget kridt her. Og der tabte han noget olie fra sin tank ned på kridtbjergarterne, og lige pludselig kunne han se alt muligt i det. Og det er så blevet til en metode, som vi nu bruger. Da vi ikke har noget tankolie, så bruger vi så cykelolie. Ja,
det er også Danmark, altså, jo.
Det viser, hvordan at nogle ting kan opstå fuldstændig tilfældigt.
Men altså, jeg kan jo tydeligt se dem selv uden tank og cykelolie. Og ja, det er de der mørke ting. Det er simpelthen dyr, der har lavet gange nede i det her.
Ja.
Og det er jo helt slimet at røre ved.
Ja, det er det. Men det tror jeg, fordi det er så fint.
Ja.
Hvad tror du, hvor meget... ved du, hvad porositet er?
Nej.
Porositet, det er et udtryk for, hvor meget af den her bjergart er hulrum, og hvor meget af den er fast.
Ja.
Så det fortæller dig noget om, hvor meget vand eller luft eller sådan noget, der er her i.
Ja.
Hvor meget tror du?
Altså, hvis jeg står her, så vil jeg sige, at det er 70% struktur, og altså sten, eller kalk, og så er der 30% til vand.
Ja, det er faktisk meget godt gæt. Det her er faktisk nok nærmere 60-40.
Så det vil sige, at der kan ligge rigtig, rigtig meget vand her i det her?
Ja. Til gengæld, så er porerne jo bitte små. De er jo noget med, altså det her, hvor vandet kan ligge, det er jo sådan noget med en kubikmy eller sådan noget ting. Så der er en masse overfladespænding, der gør, at vandet
ikke kommer ind alligevel.
Er svært ved at komme ud af det.
Ja.
Det er faktisk sådan, at vi har boret nogle boringer her på Stevns 2, som er kommet ned i 300-400 meters dybde. Og når du kommer ned under cirka 150 meter og begynder at analysere på det vand, der er inde i porerne, så kan vi se, at det må være det havvand, som var i kridttiden, der stadig er der.
Gammelt, surt havvand, der ligger dernede.
Ja, altså, det er jo klart, at der er jo sket noget, sådan noget jon, infusion osv., ikke? Men saliniteten af den og sammensætningen af den er simpelthen sådan, så det ikke kan være noget vand, der er kommet trængt ind fra Øresund eller nogle andre steder.
Men kan man få det vand op?
Nej, det kan man jo ikke. Det ligger jo nærmest fuldstændig pakket ind, ikke? Men altså, vi har jo så taget nogle prøver af en kerne op, og så har vi slynget det ud og analyseret det.
Og det, I fik ud der, det var vand?
Fra... Ja, det var 65-70 millioner år gammel vand.
Og det er i det her kalk, at vores grundland ligger i hvert fald i Københavnsområdet?
Ja, altså det ligger her, og så i det overliggende plateaukalk her, ikke? Og heroppe er der meget mere... Altså der er det meget lettere at få vandet til at flyde. Her er det især i sprækkerne, det flyder. Og det er derfor, det er så utrolig kalkholdigt, vores vand. Ikke? Altså, hver gang, at man skal afsyre sin elkoger eller sin vaskemaskine, så er det jo fordi, vandet her er fyldt med calciumkarbonat, der kommer fra de her
bjerg. Det er efterladenskaber fra gamle, gamle planter, man river ud af kaffemaskinen.
Ja, det er sådan, det er.
Men når drikkevandet så er rent, er det så fordi, det er blevet filtreret? Det er regnvand, der løber hele vejen ned, og så bliver det filtreret gennem alle de her små porer?
Ja, altså det meste af vores grundvand er jo rent, fordi det bliver filtreret på vejen ned. Ikke? Men her vil det jo ikke bevæge sig ret meget i porerne her. Det vil stort set bevæge sig i sprækkerne.
Ja, ja, ja. Og hvad med olie? Den ligger også i sådan noget her?
Jamen, det er jo utroligt nok. Hvis du går ud i den danske del af Nordsøen, så kommer over 90% af al den olie, som vi producerer fra den danske del af Nordsøen, den kommer faktisk ud af bjergarter, som er af den her type. De er faktisk endnu mindre porøse end her. De har måske porositet omkring det, du først gætter på, 30%. De har det samme problem, det her med, hvordan får man
den tykke, seje olie
ud af de her meget, meget bittesmå porer. Så det er en kæmpe udfordring. Så man kan sige, at den form for kalkproduktion, som man bedriver i Danmark, den har sin pendant i Ekofiskfeltet i Norge. Og ellers er der ikke ret mange steder på verdensplan, hvor man arbejder med den her type bjergarter.
Men hvordan får man olie ud?
Jamen, her gør man det jo... mange steder ved at pumpe noget vand ned, som skaber tryk og får olien til at bevæge sig ind mod de producerende brønde. Og det andet, man gør, det er jo, at man i stedet for at bore vertikale brønde, så borer man nogle brønde ned, som bliver horisontale, så man lægger brøndene i et horisontalt spor i den del af bjergarten, som har den bedste egenskab.
Så man borer ned, og så, så får man laver man det vandret, ja. Og så lige der, hvor man regner med, olien er.
Ja, så har man jo nogle idéer om, ja. Hvor er der mest olie dernede, og hvor er det letteste at få den til at bevæge sig, og så lægger man brøndsporene ud der.
God teknik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
De lytter til Hjernekassen på P1, og jeg er på vej op i en klippespalte, det ser ud som om. Det er jo selvfølgelig ikke klipper, fordi vi befinder os i Danmark på Stevns Klint. Men det er nogle kolossale kalksten, vi arbejder os op af. Op til den store klint, der ligger her. Og der kan jeg fortælle, at indimellem så ser man faktisk nogle stykker kalk, der ligger nede, som er faldet ned. Som er nødt til at få i hovedet. Så jeg vil ikke sige det med livet som indsats. Nej, men det er noget, der kommer pretty damn close.
Det kunne det blive, fordi det sted, hvor vi faktisk går ind nu, det er jo, kan du se, der er nogle kæmpe blokke, der falder ned her, ja. Ganske nye.
Så, de er helt hvide, ja. I brudfladen.
Så jeg tror, vi stiller os lige lidt på afstanden, ja. Af stedet her.
Og så, det man kan se, jeg skal lige sige, altså, vi står i sådan et stort, massivt udhæng. Er det kalk, eller er det?
Det her, nu står vi faktisk med navlen, eller fødder, ja. Deromkring på Kridt-Tatergrænsen, og det vi kigger op på her er Danjeng, som det bliver kaldt her. Altså det nederste tertiær. Her ser de her flintbånd jo ud til at være meget lige, men ja. Hvis vi følger dem hen, så vil de blive buge, ligesom dem vi ser ude på afstand.
Og der er simpelthen et kæmpe stykke, der er røget af.
Det er der.
Og det kan ske fuldstændig spontant.
Ja, det må jo åbenbart betyde, at altså normalt er det jo problemer foråret, ja. når det begynder at tø og sådan noget. Så jeg ved ikke helt, om det er fordi, det har regnet meget, eller om det, der er et eller andet bestemt her. Fordi vi så det også nede på stranden, lige ja. Så kom der en blok ned.
Der er noget
ikke langt for os. Så, ja. Så det må åbenbart være dårlig kalktid lige nu.
Dårlig kalktid.
Ja, det kan man jo sige, hva'?
Ja, det er en trussel, ja. Jeg slet ikke vidste, det var. Det er en dårlig kalktid. Ja.
En anden ting, som du måske kunne se her, når vi står, vi har været igennem det her bløde ja. Skrivekridt, og så kan du se her, lige pludselig, så begynder skrivekridtet at blive meget hårdt
ja.
og hullet. Ja. Kan du se det?
Ja.
Det er sådan noget, som hedder en hard ground. Det er et tidspunkt, hvor der ikke har været nogen aflejring på havbunden, og så begynder kalken at hærdne. Alle de her huller, det skyldes de her krebsdyr, der er gravet, ja. Så det er den samme slags form for gravespor, som vi så i flinten. Det, der er interessant her, som har voldt rigtig mange problemer på et tidspunkt, det er, at den her hærdning, den både rammer en del af bjergarten, som ligger over grænsen, mm-hmm. som hedder Ceritiumkalken, og så rammer den også noget af det, der ligger helt oppe i toppen af skrivekridtet. Så derfor så er den her hærdning, den repræsenterer faktisk to tidsintervaller på hver sin side af grænsen. Mm. Og eftersom de her blokke er jo dem, som falder ned, og mange af dem, de på grund af den tidlige hærdning, så har de en bestemt fauna i sig. Så på et tidspunkt, der fik man blandet de her to faunaer, fordi man gik og samlede i blokke, som man troede var enten det ene eller det andet, men viste sig at være to forskellige ting. Det vi kan kigge på her, det er jo, at vi kan se det her lille bassin. Og når jeg siger lille, så er det måske 20-30 meter bredt.
Ja.
Og du kan se, det er fuldstændig undermineret her.
Ja.
Der er et tynd lerlag. Og det er simpelthen en fiskelærers mine. Det er fordi, at når det her sted det blev berømt for en anomali, en for meget, meget stor forøgelse af indholdet af iridium, som er et meget sjældent grundstof her på jorden, som hovedsageligt kommer til i meteorer. Og selve meteornedslaget, han har i hvert fald fundet et krater, som man tror kunne være det, som findes på i Mexico. Kæmpestort. Jeg kan ikke lige huske, hvilken diameter det har, men det er bare 10-tal, måske 100-tal af kilometer stort krater. Man har fundet andre ting, som også tyder på meteornedslag i de her ting. Sådan noget som noget, der hedder chokkvarts. Det er altså kvartskrystaller, som er blevet udsat for meget høj temperatur og tryk, og som ser ud på en helt bestemt måde. Så der er sådan en række ting, som alle sammen understøtter den her idé om, at et meteornedslag har været det, der forårsagede masseuddøen.
Så det, man kan sige, at der måske er historien bag det, vi står og kigger på her, det er, at vi har kridttiden. Tingene går stille og roligt i sin vante skure gennem mange, mange år. Bang, så kommer der et meteor ned, slår, er det halvdelen?
Halvdelen, ja.
Halvdelen af de arter, der lever i hjælp, deriblandt dinosauruserne. Det betyder, at pattedyrene, vores slægt, fra at være små, usle natdyr, så er det, når katten er udspidt og musen på bordet, så kommer vi frem. En helt ny rangforordning i både dyreriget og planteriget.
Ja, der er på de grupper af, hvad hedder det, marine dyr, som man måske bedst kender.
Ja.
Det vil være sådan noget som vættelys eller belemnitter.
Ja.
Det tilhører også en gruppe af blæksprutter, der uddør. Og ammonitter, hvis man ved, det er sådan nogle, der spiralsnåede blæksprutte skaller. Den type af dyr uddør også på den her grænse.
Så når man finder et vættelys på stranden, så er det før det her fiske der?
Det er fra kridttiden, hvis man finder det her i landet. Det kunne også være ældre andre steder.
Og hvornår var det der, det skift skete?
Ja, det skete jo der for 66,2 millioner år siden, ifølge de nyeste.
66,2 millioner, kan man bestemme sig til?
Ja, altså efterhånden så har man jo, altså, det er faktisk ret utroligt. Dengang jeg startede med at læse, og jeg er jo snart 60, så det er lang tid siden, der var datering og sådan noget, så hvis man ville have en alder på det her, så ville det måske hedde 60 plus minus 10 millioner år. Men geologi og specielt den her del af det har jo virkelig vundet ved alle de teknologiske fremskridt, der er sket i løbet af de sidste 30-40 år. Og nu er man faktisk i stand til at datere nogle af de her ting meget, meget præcist. Der sidder en gruppe inde på museet, hvor jeg arbejder, som kigger på meteorer, for at prøve at finde ud af, hvornår blev vores planetsystem skabt. Og de snakker jo om 5 milliarder år plus minus 300.000 år. Ikke? Altså dengang jeg var studerende, der ville det hedde 4,5 milliarder år plus minus 300 millioner år, eller et eller andet i den stil. Ikke?
Og det, der gør, at man kan forudsige det mere præcist, hvad er det?
Jamen, det er bedre analysemetoder. Man kan analysere bitte små punkter. Man kan lave mange analyser, som giver en nogle statistisk bedre ting at arbejde med.
Ja.
Så det er et utroligt fremskridt. Det samme er det jo med alle former for, altså for eksempel at måle de her iridiumkoncentrationer. Vi snakker jo ikke om enorme mængder iridium, vi snakker om ppm, ikke?
Ja.
Så det kræver jo også...
ppm, det er parts per million, ja, det er bittesmå mængder.
Så vi snakker jo om, at vi skal have analysefaciliteter, der er i stand til at gøre det her, fordi ellers vil man aldrig nogensinde kunne lave de her ting.
Ja. Du lytter til Hjernekassen på B1, og den udspiller sig i dag her ved Stevns Klint, hvor jeg står sammen med Lars Stemmerik hernede under klinten, på grænsen mellem kridttiden og tertiærtiden.
Ja.
Og den grænse, det har du lige fortalt mig, den repræsenterer formentlig et kæmpemæssigt meteornedslag, som medfører, at ca. 50% af alle arter på jorden forsvinder. Er det rigtigt?
Det er den ene af de to teorier, der er.
Ja.
Den, der er mest populær. Der er også andre, som synes, at det lyder meget voldsomt, så de er mere tilhængere af, at det har noget med noget meget voldsomt vulkanisme at gøre.
Ja.
På den her tid, der er der et meget, meget stort vulkansk område i Indien, der hedder Deccan Traps, hvor der er kommet uanede mængder af vulkansk materiale op til jordoverfladen, og det påvirker selvfølgelig jorden på en eller anden måde. Så det er den anden mulighed for, eller den anden teori for det her. Hvis vi lige skal prøve at forstå, hvad er det for et scenarie, man forestiller sig at udspille sig ved sådan et meteornedslag, så er det jo, at du får den her meteor ned, den rammer jorden, den smider enorme mængder af støv op i luften, som simpelthen gør, at du får sådan en polarnat, hvor der ikke kommer noget sollys ned, hvilket gør, at træerne og planterne ikke kan lave fotosyntese, hvorefter at de dør, hvorefter at så begynder økosystemet ligesom at bryde sammen. Jeg læste også her for nylig, at man mener, at meteoren er slået ned i nogle gipslag, altså noget calciumsulfat, og det har så dannet SO3 partikler, som er røget med ud i jorden, som skulle være meget giftige. Så man forestiller sig, at hele den øverste del af oceanerne også har været forsuret og giftigt, og at de dyr, der har levet, er dem, der ligesom har kunne trænge ned til en vis dybde, og så klare sig dernede på, hvad der nu...
Mens det drev over.
Ja.
Ja. Og det, pattedyrene, hvad de har...
Ja, de har jo formentlig gemt sig under de døde dinosaurer, eller hvad
ja, og levet af dem.
Ja, og sådan et eller andet, ikke? Men de har i hvert fald været bedre tilpasset på en eller anden måde. Ja. Altså, dinosaurer er jo kæmpestore dyr, og hvis ligesom skovene og hvad de nu har levet af forsvinder, så er de jo...
Død.
Ja. Ja.
Men er det den eneste gang, der har været en masse uddøen?
Nej, altså man snakker om de fem store,
ja.
Og den største, den foregik på en grænse mellem to perioder, der hedder Perm og Trias. Det er cirka 250-51 millioner år siden. Og der er vores bedste bud nu, at 95% af alle arter på jorden uddøde.
95% ud
af alle arter? 95% af alle arter uddøde. Og det er ligesom der, hvor man kan sige... at der skifter man fra sådan en hvis man kan sige sådan en oldtids fauna og flora og så over til sådan den mesozoiske, som bliver sådan en eller anden mellemtid før vi kommer til det vi kender som den tertiære udvikling,
hvor der er mere gang i kedlen. Så på den ene side kan man sige, at hvis der ikke havde været de her masseuddøende, så havde vi måske stadig været bakterier, der svømmer rundt.
Ja, måske ikke bakterier, men det er ikke sikkert at der var blevet en plads til pattedyrene, vi kunne være en uddød gren et eller andet sted. Det er klart, at vi kigger jo dels på evolution som noget meget sådan langsomt,
ja.
og gradvist. Det er sådan klassisk evolution. Og så kan vi så se, at der kommer de her, og ansynligt kommer de her meget, meget pludselige uddøner. Og der er selvfølgelig en kæmpe diskussion om, jamen, hvor hurtigt går det her?
Mm-hmm.
Og hvordan finder man egentlig ud af det? Altså, vi kunne jo godt sige, at man kunne godt forestille sig, når vi står på den her lokalitet, så ser vi jo, så kan vi finde nogle dyr i kridtet, som vi kan se, at de er måske 10 meter under den her grænse, og så er de 5 meter, 4 meter, 3 meter, de er helt op til grænsen, og så er det ikke over grænsen. Men det kunne jo også skyldes, at der bare manglede noget tid. Der manglede nogle bjergarter her, så derfor så var det i virkeligheden bare et hul, ja. I vores observationsrække, der gjorde, at det så ud som om, det var meget pludseligt. Så derfor er man nødt til at finde steder, hvor man har så komplet en lavserie over og under grænsen, som overhovedet muligt, så man kan se, om det rent faktisk sker, eller om det er sådan, at art A faktisk forsvinder 10 meter under grænsen, og så forsvinder der en 5 meter under grænsen, og så videre. Så det bare er ikke bare, men at det er sådan en gradvis uddøen, som så på en eller anden måde kommer til at se meget voldsomt ud. Så der er en masse arbejde. Altså, der er jo tusinder af paleontologer, der har arbejdet, ikke her, men en i alle.
Paleontolog, hvad er det for noget?
Ja, en paleontolog er en, der studerer døde dyr, ja. Eller planter, fossiler.
Ja.
Så det er jo sådan en slags stenzoolog, ikke?
Ja.
Men der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange menneskers materiale og observationer, som er gået ind i at kunne opbygge det her med, at det rent faktisk går meget hurtigt, og at det sker det samme, på samme tid over det hele.
På hele jorden?
Ja. Og det er jo klart, altså, der er jo ikke nogen, der har tegnet. Altså, i dag ved vi jo, at vi er i nutid.
Ja.
Men hvis du går 30 millioner år tilbage, så er der jo ikke nogen, der har skrevet på bjergene af de 30 millioner år gamle. Så alene det er jo et kæmpe pillearbejde at finde ud af, jamen er de her bjergarter samtidig? Ikke?
Ja.
Og det er jo i grundlæggende bygget på forsteninger. Altså det kan være mikroskopisk alger og planter, eller det kan være større dyregrupper, som for eksempel de her vætlys eller belemnitter, vi snakkede om. Men vi ved jo også godt i dag på jorden, at dyr lever jo ikke de samme steder.
Nej.
Så derfor så vil der jo være, hvis man arbejder et område, der lå i troberne, så vil der være nogle andre dyr og planter, end hvis man går op til vores breddegrader. Så derfor er der en masse usikkerhed om, hvordan passer lige den her ting sammen med den her, og det giver jo hele tiden noget usikkerhed.
Men der er det jo også, at jo mere en data, man får samlet sammen, og jo bedre man bliver til at kombinere det, der kommer man jo også længere og længere.
Ja, og det bliver jo mere og mere forfinet, og man kan sige, nu med udviklingen af de her virkelig gode absolutte dateringsmetoder, så er et af trikken i dag, det er at finde askelag. Fordi askelag, de har tit mineraler i sig, som jo er kommet ud og præcis datere vulkanudbrud.
Det kom ud ved et stort vulkanudbrud, der spredt sig i store områder.
Ja, det, i hvert fald så er det jo en begivenhed, som foregår sådan i et nu. Så derfor så kan man bruge dem til ligesom at få nogle absolute aldre, som man kan hjælpe med at korrelere og forfine sin stratigrafi, og derfor få bedre styr på, hvor gamle er tingene.
Det, jeg skal lige høre igen. Hvis der er et kæmpestort vulkanudbrud, så vil det sprede sig i atmosfæren, asken fra den vulkan, ud over store områder.
Ja.
Det vil ske på den samme tid.
Ja.
Og den aske, den vil være en helt bestemt beskaffenhed. Den vil blive sat sammen, så man kan sige, den tager et fingeraftryk.
Ja, den består... Nej, men det er ikke, fordi det er ikke beskaffenheden. Den består af nogle mineraler. Ja. Tit kan det være sådan noget zirkon eller sådan noget lignende, som man simpelthen kan finde ud af, hvornår blev de dannet, fordi den alder, man får, det er, når de bliver afkølet. Så de kommer ned fra dybet, og så kommer de op, og så lukker deres krystalsystem sig i det øjeblik, de bliver slynget op i luften. Og den alder får man så ud.
Okay.
Så man kan ligesom sige, okay, hvis man finder et askelag, så kan man, hvis man er heldig, kan man datere det, så kan man sige, jamen det her askelag, det er præcist 62,32 millioner år gammel, plus minus et eller andet antal 100.000 år, eller så videre. Ikke? Så på den måde, så får man simpelthen nogle punkter, som giver en nogle aldre tilbage i tid.
Okay, og når man har tilstrækkeligt mange af dem, så kan man godt efterhånden begynde at sige, det er sådan her, det ser ud.
Ja, det hjælper jo hele tiden ikke? Det er jo også den måde, vi kan sige, at det her det er 66 millioner år. Ikke? Det er jo fordi, der er en eller anden ting, altså... Det kan være, at det askelag, man har dateret, det lå en meter over den her grænse, eller en meter under den grænse. Man skulle jo være utrolig heldig, hvis det ligger lige præcis på den grænse, man vil gerne have alderen på. Men så får man ligesom nogle forskellige aldre, og så kan man lave en form for sådan statistisk regression på dem, som kan give en idé om, hvor er så den grænse, man leder efter.
Ja. Så skal jeg spørge dig, vi står her, hvis nu jeg gerne vil finde nogle fossiler,
ja.
Skal jeg så kigge ned i kalken? Skal jeg kigge op ovenover kalken, eller skal jeg kigge i fiskeleret?
Ja, det kommer an på, hvor store de skal være. Altså, som sagt, så var der jo milliarder af små algefossiler hernede. Det kræver bare, at du har et elektronmikroskop. Så hvis du tager en tændstikæske med hjem og skrivekridt, så vil det være...
Nok til at beskæftige elektronmikroskopet lang tid.
Ja. Men hvis du vil have nogle større ting at kigge på, så er det helt klart, bedst oppe i Bryceaukalken her.
Og så efter katastrofen?
Ja, fordi der kommer der nogle... Der består bjergarten faktisk i meget høj grad af fossiler. De er ikke kæmpe store, men de er sådan oppe i centimeterstørrelsen. Og den måde, man arbejder med fossilerne her, faktisk også noget i skrivekridtet, det er, at vi tager nogle meget store prøver med hjem, og så putter vi dem i... Den simpleste måde, det er simpelthen bare at overdænke med vand. Så fryser dem, og når de er frosne, så tørrer man dem, putter dem op i en gryde og koger dem, så tørrer de op. Så fryser du dem igen, og så bliver du ved med måske 15-20 gange, måske mere. Så er bjergarten gået fuldstændig fra hinanden, og er bare et pulver. Og så kan du putte det igennem nogle sigter, og så kan du se, hvor meget der er tilbage, for eksempel, som er over 2 mm eller 1 mm, eller så et eller andet størrelse. Ikke? Og så har man faktisk... en hel række prøver med fossiler i af forskellige størrelser.
Ja.
Det er jo et kæmpe arbejde, så man sikkert skal være forsker for at være interesseret i. Men der findes faktisk nede i skrivekridtet her, findes der faktisk en totalt specialiseret fauna af små, bitte dyr, der hedder brachiopoder. De hedder armfødder på dansk. De minder lidt om en musling. De, når de er voksne, så er de ikke ret meget mere end nogle få millimeter store. Men de har altså været i stand til at klare sig på den her underlige mudderbund. Ikke? Så det er sådan totalt specialiseret ind i det. Mens heroppe, der har vi så de her De er mosdyr eller bryozoer, og de har formentlig lavet kolonier, som er oppe i, altså i mange centimeter store. Ja. Heroppe finder man også søpindsvin og krabber, og man kan også finde søliljer heroppe, hvis man bruger lidt tid på det.
Ja.
Når vi går herfra og ned på, ned på stranden igen, så kan vi kigge på de blokke, der ligger hernede. Og når du kigger på dem, så kan du faktisk se alle de her små grene af bryozoer dernede. Så dem kan man se, eller der er jo en lup.
Ja, jeg har den.
Så kan du få lov til at bruge den, og så se, hvordan de ser ud. Små grenede ting.
Men Lars, lad os komme ned og kigge på de der fossiler.
Det gør vi.
Og de kommer jo altså, de stammer jo så fra tiden efter
de her er,
den sidste store masseuddøen, ikke?
Det er nemlig rigtigt. Og det er ligesom den bjergart, der tager over her på Stevns efter grænsen. Og hvis vi kigger her, så kan du se på de her lidt mørke flader, hvor der er forvitring, så kan du se, at den faktisk består af en hel masse små streger her.
Ja.
Det er alt sammen korn af de her mosdyr. Mange forskellige former igen. I de her bjergarter vil man også kunne være heldig at finde større fossiler, som man...
Jeg skal lige have min lup frem, du.
Ja.
Eller det er jo din lup.
Ja.
Min er dig lånte lup.
Ja,
men altså, nu vil jeg jo lige blive helt poetisk, ikke? Så vil jeg sige, det her det er jo et eksempel på, hvordan hvis man ved noget om ting, at man får et rigere liv, ikke? Fordi før du fortalte mig, der var det jo bare en sten.
Ja.
Ikke? Og nu er det jo en sten med en spændende historie. Og et bevis på en hel masse ting. Og jeg kan sige, med den lup, der kan jeg tydeligt se, hvad du talte om.
Men vi arbejder os videre ned på grundniveau. Hvad? Der havde jeg en visuel fejlbedømmelse. Så. Godt.
Lars Stemmerik, jeg vil gerne sige tak, fordi at du så venligt og kyndigt har bragt os rundt her ved Stevns Klint. Og som man måske har kunne høre under udsendelsen, så er det blevet et endnu mere populært sted, nu efter det er blevet en UNESCO-seværdighed. Og der har været rigtig mange besøgende, og det er jo godt. Det var Hjernekassen på P1 for i dag. Næste gang i Hjernekassen, der handler det om noget helt andet. Fordi at næste gang, der handler det om Thomas Quick-sagen. Og det er en sag om en svensker, der tilstod en masse mord, han aldrig nogensinde havde begået, og han blev ovenikøbet dømt for 8 af dem. Hvordan det kunne gå for sig, den historie får I næste uge i Hjernekassen. Indtil da skal jeg lige forfremme Morten Remer, vores kyndige lydmand, til ledende fossil preserveringsekspert. Og med denne forfremmelse vil jeg sige tak for i dag, og på genhør igen om en uge. Og så går vi bare op ad trappen, Lars.
Ja.
Op til kirken.
Op til kirken.
Der styrtede ned. Det er i 38. Var det 38 eller 28?
28.
Og det var ikke julenat, vel?